Një qast kulturë të lartë, ballafaqimi i idej, shifrytshëm për gjithë bashkësinë universitare të La Sapienzës, rektori i universitetit e paraqet kështu në mikrofonin e Radio Vatikanit vizitën e Benediktit 16 në Ateneon Romak tentën e ardhshme. Në intervistën dhënë radioson, rektori i La Sapienzës, që e ka ftuar papën, vë theksin mbi rëndësinë e dialogut në mbi fesë arsyes që e dallon papninë e Benediktit 16.
Io personalmente e la comunità accademica.
Unë personalisht dhe bashkësia akademike përgatitemi për ta pritur papën që është pas një dyshim lajmtar i paqes, por edhe sidomos njëri me kulturë të gjerë e mendim të thellë filozofik. Mundemi kështu të ballafaqohemi me të e të dëgjojmë reflektimet e tij.
Viti akademik përurohet në atmosferën e impenjimit për t'i dhënë fund dënimit me vdekje, temë kjo shumë e dashur për papën, i cili edhe e kohë të fundit ka kërkuar të hapë diskutimi publik për shëtrinë e jetës njerëzore. Ç'mund bëjnë në këtë front të bota akademike?
Ma può fare molto perché noi siamo gli educatori.
Mund të bëj shumë sepse ne jemi edukatorët e breznive të ardhshme. Duhet prandaj të sensibilizojmë breznit për këto problematika. E qëllimi i vizitës dhe i ftesës drejtuar papës lidhet pikrisht me temën themelore të përurimit të vitit akademik. Dëshiroj që në përfundim të kremtimit ose më pas, studentët e La Sapienzës të impenjohen për të sensibilizuar studentët e të gjitha universiteteve italiane e ndërkombëtare.
Si shdihet, Benedikti 16 ka qenë për një kohë gjatë profesor universiteti, me sy e shikojnë profesorat tua ish kolegu në jashtëzakonshëm.
La Sapienza è una università molto grande.
La Sapienza është universitet shumë i madh, shumë i ndërlikuar. Natyrisht ka besimtar, jo besimtar e përfaqësues të ideologjive të ndryshme. Unë mendoj se të gjithë duhet ta shikojnë në Benediktin e 16 si njëri kulture e si ish profesor, pavarësisht nga idetë tyre. Më duket se këto ditë ndokush ka bërë ca pohime që tregojnë se ndoshta nuk i ka lexuar kurrë shkrimet e Benediktit të 16.
E keni fjalën për disa dhjetra pedagog të La Sapienzës që kanë bërë thirrje përmes një letre drejtuar pikërisht juve të ndalohet vizita, cila është përgjigja juaj?
Io ribadisco che è una minoranza senza.
Ripohoj se kemi të bëjmë me një pakicë, sepse La Sapienza ka 4500 pedagog. Prandaj mund të them se ata që kanë shprehur pakënaqësinë e tyre në letër janë një numër i pakt. Unë i respektoj mendimet e të gjithëve ashtu si dëshiroj edhe t'i ftoj të gjithë të dialogojnë, sidomos të bëjnë që arsyeja të sundojnë mbi ideologjitë të cilat tashmë kanë perënduar.
Si shdihet, një nga tiparët e papnisë Benedikti 16 është impenjimi ti për ta bërë të frytshëm dialogun ndërmjet fesë e arsyes. Sipas jush, që vështirësi e që mundësi ka në këtë drejtim?
Io sono un uomo di ragione e mi auguro che.
Unë jam njëri arsyes, e uroj që me dialog, me thellimin e temave, të arrihet vërtet në një reflektim të frytshëm. E them këtë sepse kur të gjithë flasin në mënyrë të përgjithshme, e përsëris se janë njerëz që nuk i kanë lexuar kurrë shkrimet e papës, atëherë nuk është e vështirë të ketë edhe qëndrime që nisen nga paragjykimet. Prandaj uroj që ky takim të jetë edhe rast për një dialog të frytshëm ndërmjet fesë e arsyes.